Bagerak eta osasungoa Euskalduntzeko erakundeak Euskaraz osasuntxuago kanpaina abian jarri dute Donostiar Euskaldunek, pediatra eta familia sendagile Euskaldunak eskatzea nahi dutelako. Telefonaren bestaldean dugu Javier Agirre, kaixo Javier, egunon.
Egunon.
Bueno, Javier Agirre osasungoa Euskalduntzeko erakundeetako kidea dugu. Eta bueno, Javier, esan dugu moduan, ez da, Euskaraz bizi nahi duten Donostia herrei eskaini nahi diezue, aukera.
Hori da, hori da. Uh-huh. Egin dira beste elemu batzuetan ere olako gauzak eskatzeko kanpainak, edo eta gurea da pixka bat, osasun eremuan, ba, aldaketa txiki, ezain txiki. Aldaketa hori egin nahi duen herritarrari ba, laguntza emateko modu bat, besterik ez.
Bueno, pentsatzen dut, azken batean horrelako gauzak egiten direnean, ba beharra ikusten delako egiten bai. Direla. Zer nolako egoera edo argazkia dago, egun honetan hor Donostia partean?
Ba, zoritxarrez, behar gendukena eta nahi gendukena baino desente okarragoa, ez? Eta Donostik dauka euskaldunen porcentajea. Osakidetza gurea da autonomikoa, transferitua dago aspalditik. Orain 20 urte 25 urte baino gehiago. Eta oraindik osakidetzak ez du zer askorik egin ba hitz asko bai eta gauza politak aurreratu ere bai eta baina gero azken finean herritarrak bere hain berea eta impersonala duen eskubide hori gauzatu nahi baldin badu, ba, osakidetzak ez dio inolako laguntzarik ematen. Hau da, hemen euskaldunak egon badaude, eta noski, eta ondo funtzionatzen dute, baina osakidetzak erakunde bezala ba, ez du ezer egiten. Hau da, zuk euskalduna eskatzen baldin badezu, ba, agian ez dizute ematen. Ba, ez dagoelako kupoak horrela banatzeko modurik, eta beste mila arazoi batik.
Bueno, baina eskubidea egon horre badago, bakoitzak nahi baldin badu mediku euskaldun bat eskatzeko.
Bai, ba, eta ez bakarrik egon, nik uste osasun eremuak badula beste puntu berizgarri bat, eta da, bazu taberna batea joan, da, kafetxo bat eskatu, eta ez badizu ulertzen, ba, agian, oso minduta sentitzen baldin bat, beste taberna batea joan gozea, eta ari ez diozu konsumituko, baina zure medikuaren gana joan, eta euskaraz ez dakielako, erderaz egitera behartzen bazaitu ze zaukazu beste taberna batera, beste mediku baten gana joatera. Hozik, hau da, zure medikua ua da. Eta uak, ba, orduan, ba, denetik ikusten da, ez, ba, batzui etzai asko importako, baina beste batzui, ba, edo erderaz ez dakitelako, ez umeak eta adineko pertsona bakarrik, ba, zeguzea gauza, izkuntzaren arabera, modu batero bestera kontatzen dira, eta medikuaren eta gaixoaren arteko harremana, ba, oso gauza personala, intimoa, oso berezia da. Eta ni badakit nik alderdia bi aldetik ezagutzen dut, ez medikoaren zen aldetik eta eta gaixoa ere izan zen aldetik. Eta ni badakit hor, ba, euskarak hizkuntzak bakoitzak bereak ematen duen goxotasun hori ba, ez duela ematen agian gazteleriak,
Bai, bai. Horretan arrazoi duzu, beraz, xede nagusia, esan dugun moduan, herritarrek familia mediku naiz pediatra bai. Euskalduna eskatzea da.
Horrela, badakigu, erizainak, espezialistak, bestelako osasun profesionalak ere tartean daudela, baina bueno, nunbaitetik hasi behar, eta hasi gera, ba, gaixoaren lehenbizi hasierako arretaz arduratzen diren bi hoiek, ez? Adinaren arabera pediatrak, umen kasuan, edo bestela familia medikoak.
Aha. Eta bueno, ba beraz, hemendik aurrera, herritarrak eman beharreko urratsak zeintzu dira?
Bueno, ba, lehenengo da, enteratzea, jabetzea, kanpaina hau martxan jarri degula. Eta oraingoz jarri dugu, Bagerak eta osasungo euskalduntzeak Donostiko ambulatorioei begira bakarrik. Badakigu Euskal Herri guztian dagoela hau egiteko gogoa, eskaera, baino beti luzatzen da gerorako uzten da ibili gabe, ba, okurutu zaigu oraingoan Donostia jartzea. Eta pausoa izango da, ba, jendea bilin enteratzen danean, eta oso tramite erresia nola dan, ba, datorren ostegunean, maiatzak 17, Donostiko ambulategi guztietan, hamar dira, Donostiko beti egongo da, edo Bagerako edo OEko kideren bat, tramite hau, oso tramite errezadan hau, egiten lagunduko diona. Goizean, hamartetik hamaritako txanda, eta arratsaldean, bostetatik zazpitarako txanda. bi aukera horiek ematen ditugu Donostiako ambulategi guztietan.
Bueno, beraz, ostegunean aipatu duzun Donostiako ambulategi horietara gerturatze aski izango litzateke, goiz arratsalde parteko ordutegi horretan, eta zenolako tramiteak egin behar dira, Javier?
Donostian ambulategi guztietan, zoritxarrez ez guztietan, batean badago ez mediku euskaldunik edo ez pediatrarik ez daukanik, baina bestela identifikatu ditugu, egotetezke azken orduko aldaketa, baina identifikatu ditugu bertan dauden mediku euskaldun eta pediatra eta familia mediku euskaldunen izenak. Beraz, eskatzen diogu jendeari, bere medikua espaldin bada euskalduna, dago esango diogu dauzkazu, hau, eta berak nahi baldin badu bat aukeratu, edo bestela eskatu besterik gabe mediku, edo familia mediku, edo pediatra euskalduna. Eta hori da, ba, erreklamazio, bueno, eskaera horri batean betetzen da, eta berak jartzen du bere izena, bere kodea, bere txartel zenbakia, eta eskaera hori egiten duela. Eta gero guk bideratuko dugu hori, ba, eskaera horiek personalki ere egin daitezke, eta egin daitezke ez joiztu datorren ostegunean, edo zein egunetan, baina bueno, guk eskaintzen dugu jendeari, ba, jendea, igual beste batzun arrimuan, beti taldea, beti gauzoiek, ba, erraixago, eta guk ez dugu inolako gauza arraurik eskatzen, guk eskubidea da, eta legeak ematen digu hortarako aukera, ba, guk gauzatu egiten dugu eskubideari.
Beraz, Borixe, mediku euskalduna, ba, nahi duenarentzat interesatzen zaionarentzat, aukera hor dago, ostegun bertan hasita, eta bueno,
egun
bakarra izango da, hori da, eta bueno, hortik aurrera kanpainarekin ez dakit
gizarte
jarraituko duzu edo
jarraipena egin nahi dugu, bai. Goratik guk eskatuko diogu jendeari ara joaten denean, ba, datu hoiek gure aurrean betetzen dituen datu hoiek guri pasatzeko, eta guk egingo dugu gero jarraipena, ba, Donostian ambulategi guztietan bildu diren izen eta telefono hiekin, ba, itxe egingo dugu zurtziazko epe bat, eta gero Osakidetzari esango diogu, ze, bueno, ez dakigu seguru Osakidetzak ze erantzun emango duen, eta segun zematen duen, ba, guk gero jarraipena egingo dugu, eta aurreratuko dugu, ba, ze esan duen, ze zuen esan, erantzun erantzun duen ala ez, zin ikusiko dugu.
Bueno, zue bintzate argi eta garbi duzue, ba euskaraz osasuntxuago lan egiteko, eta arreta jasotzeko aukera egon badagoela eta saiatu nahi duzu.
Hori da.
Ba, Javier Agirre, estimatzen dizugu benetan, hementxe gurekin egon izana eta esandakoa, ea ba, datorren ostegunean jendea gerturatzen den Donostian abiatu duzu, ba, agian aurrera xeago beste leku batzuetara ere besteko aukera izango duzu.
Ala,
ba, segi ondo eta zorte on, Javier. Beste bat arte.
Hurrengo